Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la dektrian de septembro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Ocasas la lastai pretigoi en Beiruto, kiu morgau acceptos papon Benedicton la dexesan por lia dudekvara extra Italia apostola voyaggio. La visito al Libano, dekkvin jaroin post tiu de Johanno Paulo la dua, ocasos coincide kun la subscribo kai livero de la post sinoda apostola la instigo ecclesie in Medio Oriente, la ecclesio in proxima Oriento. Multai estas la aspectoi de citiu tritaga visito, ec de la curagigo alla fideluloi de tiu regiono, gis renovigo de la invito al espero por la geiunuloi, ec de la ecumena dialogo, gis tiu islama cristana, cae superecio la pazzo. Pazzo estu cun vi, facte estas la slogano de la voyaggio de la papo, cae gi aperas in plurei lingue voi en ciui cefai stratoi de Beiruto, bele ornamita por l'alveno della papo. Gigantai fotografioi della papo cae vaticanai flagoi cestas en ciu quartalo della Libana cefurbo, inclusive de tiui el islama plimulto. Pazzo estas la vorto ciun pleiofte libananoi cunigas cun citiu visito della papo, cae pazzon tiu tero urge besonas. Tion memorigas la palazzoi de Beiruto, ciui ancorau surhavas la signoin de la interna milito. Ili staras ancorau apud la novai palazzoi, ciui shangias daure la horizonton de la urbo. Tion memorigas la geografiae distanzoi. Sirio, renversita de milito, estas nur ie malmultai decoi da kilometroi el Beiruto. Libano estas mosaico de religioi cae culturoi, cae per sia spirito de convivado cae dialogo, ocasis hierau, en la Libana cefurbo, pregio viglado por bonvenigi la papon, en gi partoprenis cristanai cae islamai geiunuloi. Ili unuigis por redeclari la motivoin de dialogo cae reciproca respecto. Giuste la geiunuloi attendas cun aparta emozio la rencontron cun la papo. Temos pri eta monda tago della junularo de proxima oriento, quio casos en la placego fronte alla maronita patriarcheio de Bkerke. La lastai pretigoi por la cesto de la papo ocasas en la locoi quiui gastigos la eventoin de la voyaggio, ec de la greco-melchita basilico de St. Paul, en quiu la papo subscribos la post-sinodan instigon, gis la City Center Waterfront de Beiruto, quie ocasos la granda meso fine de la voyaggio. La papo atingos morgau Beiruton, ie la loca horo dectria quardecvin, cae li revenos al Romo venontan dimancion vespere. La cefai etapoi estos, ciel dirite, la greco-melchita basilico de Harissa, la presidenta palazzo de Baadba, la maronita patriarcheio de Bkerke, cae la City Center Waterfront de Beiruto. La papo logios en la apostola nunzieio en Harissa, gistaras sur monteto ie trideco da kilometro iel Beiruto. Tie, en 1997, beata Johanno Paulo la dua rencontis la Libana in geiunuloin. Post la alveno, la papon bonvenigos en la flughaveno de Beiruto la tri presidentoi della Respubblico, della Parlamento, cae della Consilio della Ministroi, aldone al religiai representantoi. De tie li movigios l'aula etapoi della programo circa ula cefurbo, e nella tranquilla coro del Libano, ie relative mallongai distanzoi, trairatai anca upere della tiel nomata Papa Automobilo. Benedicto la Dexesa visitos quar patriarcheioin de Libano, rencontos la representantoin de la cristanai ne cattolicai confessioi, cae tiuin de quar islamai comunumoi. Ses estos la ufficiala i paroladoi en la Franza, aldone al mallonga al parolo dum la livero della post sinoda apostola instigo, caiela angeluso. Probable o caso salia i mallonga i paroladoi, la voyaggio estos l'aula spuroi de Paolo la Sesa cae beata Johanno Paulo la Dua, al lando complica sed ancau simbola por la tuta mesorienta areo, pro sia tradizio de dialogo cae convivado inter diversai religiai cae soziai elementi. Kai nun aliai informoi. Hierau estis presentita ce la sideio de regiono Marquisolando en Ancona, Italio, la programo de la visito quiun la venontan quaran de octobro Benedicto la Dexesa faros al Loreto por confidi alla Virgulino Maria la sinodon de la episcopoi quiu comencigios la decunuan de octobro cae la iaron de la credo. Li ripetos la geston quiun faris Johano la Dudectria, ciam li iris al Loreto por confidi al Maria la duan Vaticanan concilion. Romo crescas en diversai partoi de la araba mondo strecitezoi post la attaco contra la usona consuleio de Bengasi, Libio, dum quiu mortis l'ambassadoro cae tri officistoi. En Cairo ocasis inter al frontoi sam kiel en Tuniso, dum en Yemeno oni attacis la usonan ambassadoreion. Kiel conate, la attaco en Libio estis motivigita de filmo taxata offenda por la islamai fideluloi, sed la libiai autoritatuloi mem annonsis esploron pri la evento, cae tiui de usono parolas pri pli complica structuro de la attaco. La Sancta Seggio sia flanche esprimis sian plei firman condamnon pro la gravega attenzo organizita contra la usona diplomatia representanteio en Libio, cun la murdo de l'ambassadoro mem cae de aliei officistoi. Tion substrecis en declarazio la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi. Nenio, li diris, povas facte pravigi la agadon de terrorismai organizajoi cae la murdan perforton. Cune cun la doloro, la partopreno cae la pregiado por la victimoi, finis pastro Lombardi, renovigias la desiro che malgra uciti un nova tragica event la internazia comunumo successu trovi la plei bona in voioin por daurigi sian sindevigon, por acceli la pazon en Libio cae en la tuta proxima Oriento. In Cairo la inter al fronto i dauris dum la tuta nocto cae anca uci matene, sed la manifestazianto i chiui siegis la usonan ambassadoreion estis forpelitai de la polizzo. Anca upor protecti la diplomatia en sideion en Tunisio intervenis la polizzo. En Yemeno male la manifestazianto i successis bruligi quelca in automobilo in antau ol esti forpelitai. Contra usonai protesto i ocasis anca u en Teherano. Presca u quinta persono i partoprenis en manifestazio, sed ne ocasis accidentoi. En Iraco, gruppo de siaistai milizianoi minazis attacoin contra usonai sideioi. La Egipta statestro Morsi certigis che lia lando faros cion por protecti la alilandanoin, sed li condamnis cion contra islaman provocon. Pri la situazio in Egiptio, la radio giornalo de Radio Vaticana interviuis la episcopon de Gizeh de la Coptoi, Antonios Aziz Mina. Existas strecitezoi, li diris, char la sentoi de la islamanoi, ciui estas offenditai, ne distingas inter la personoi ciui offendas cae ciuin cristanoin. Ili accusas ancau la cristanoin ciui estas surloce, ciui elmontris sian consternon pro tio qui ocasis cae ciu ne devus ocasi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.